Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, predvianočný príhovor svätého otca rímskej kúrii, tretia kázeň pátra Raniera Cantalamessu a niektoré charitatívne projekty sme zaradili do dnešného scenára.
Pri vysielaní Vatikánskeho rozhlasu vás dnes víta Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Rodina a dialóg boli dve hlavné témy dnešného predvianočného príhovoru pápeža Benedikta XVI. Rímskej kúrii. Svätý otec v ňom pripomenul kľúčové momenty roku 2012, počnúc zahraničnými apoštolskými cestami do Mexika, na Kubu a do Libanonu, cez svetové stretnutie rodín v Miláne, synodu o novej evangelizácii a rok viery pri príležitosti 50. výročia začatia druhého Vatikánskeho koncilu. Podstatou príhovoru bola ľudská sloboda a obrana rodiny, v ktorých je podľa slov pápeža osud človeka.
Tá veľká radosť, s akou sa v Miláne stretli rodiny z celého sveta, bola dôkazom toho, že napriek všetkým opačným mienkam je rodina silná a živá aj dnes. Je však nesporná aj kríza, ktorá ju najmä v západnom svete ohrozuje v jej základe. Synoda opakovane zdôraznila význam rodiny ako autentického miesta pre odovzdávanie viery, miesta, v ktorom sa odovzdávajú základné hodnoty a formy ľudského bytia. Tu sa učí žijúcich spoločne a trpiac spoločne. Takže je zrejmé, že otázka rodiny je nielen o určitej spoločenskej forme, ale je otázkou o človeku samom. O tom, čo človek je a čo by mal robiť, aby bol človekom správnym spôsobom. Výzvy v tejto súvislosti sú rozmanité. Je to predovšetkým problém schopnosti človeka zaviazať sa alebo neschopnosť vytvárať vzťahy. Môže sa človek viazať na celý život? Zodpovedá to jeho prirodzenosti. Nie je to azda v rozpore s jeho slobodou a snahou sebarealizácie? Stáva sa človek samým sebou tým, že zostáva autonómnym a prichádza do kontaktu s inými iba prostredníctvom vzťahov, ktoré sa môžu kedykoľvek prerušiť. Je jeden vzťah na celý život v rozpore so slobodou.
Po týchto otázkach svätý otec pokračoval. Odmietnutie ľudského zväzku, ktoré je čoraz častejšie kvôli nesprávnemu chápaniu slobody a sebarealizácie, rovnako ako z dôvodu úniku pred pokorným znášaním utrpenia, znamená, že človek zostáva uzavretý sám do seba, uchováva vlastné ja pre seba a v skutočnosti ho nikdy neprekročí. Len v sebadarovaní sa človek stáva samým sebou, dosiahne sám seba a len otvorením sa pre druhých, pre deti, pre rodinu, len ak sa nechá formovať obetou a utrpením, objaví rozsah ľudského bytia. Odmietnutím tejto zákonitej spojitosti sa strácajú aj základné postavy ľudských bytostí – otec, matka, syn, dcéra. Strácajú sa základné rozmery skúseností ľudských bytostí, povedal svätý otec a pripomenul, že cirkev nie je sama v obrane rodiny. Zdôraznil ďalej ohrozenia, ktoré predstavujú filozofia sexuality či teória gender, podľa ktorej pohlavie nie je dané, ale je skôr spoločenskou rolou, pre ktorú sa rozhodneme.
Hlboký klam tejto teórie a tejto antropologickej revolúcie je zrejmý. Človek popiera, že má vopred stanovenú povahu svojho tela, ktorá charakterizuje človeka. Popiera vlastnú prirodzenosť a tvrdí, že mu nie je vopred daná, ale že on sám si ju utvorí. Podľa biblického rozprávania o stvorení patrí k podstate človeka, že ho stvoril Boh ako muža a ženu. Manipulácia prírody sa stáva základnou voľbou človeka proti sebe samému. Teraz už existuje len abstraktný človek, ktorý si potom sám pre seba a podľa seba vyberie nejakú svoju prirodzenosť. Kde sa sloboda konania stáva slobodou rozhodovania o sebe samom a utváraním seba samého, to vedie nutne k popieraniu samotného stvoriteľa a tak nakoniec človek ako tvor Boží a Boží obraz v podstate uráža svoje bytie. V zápase o rodinu je v stávke človek sám. Je zrejmé, že tam, kde je odmietnutý Boh, stráca sa dôstojnosť človeka. Kto obhajuje Boha, obhajuje človeka.
Vatikán. Pápežský kazateľ Páter Raniero Cantalamessa predniesol dnes v kaplnke Redemptoris Mater tretiu a zároveň poslednú z adventných kázní pre Svätého Otca a rímsku kúriu. Hlavnou myšlienkou homílie bola kresťanská radosť, ktorá má evangelizovať svet, pretože ten je v súčasnosti plný smútku. Je to smútok tých, ktorí žijú bez nádeje, sú pesimisti alebo prechovávajú hnev voči človeku a svetu. Je tu však aj kresťanská nádej, ktorá vychádza z Božieho konania v čase, prechádza celými generáciami a potrvá navždy.
Kresťanská radosť je vnútorná, neprichádza zvonku, ale zvnútra. Rodí sa z tajomného Božieho konania v srdci človeka. Je to ovocie ducha a prejavuje sa pokojom srdca, plnosti zmyslu, schopnosti milovať a nechať sa milovať, ale predovšetkým nádejou, bez ktorej nemôže jestvovať radosť. Ak chce dnes cirkev nájsť uprostred všetkých úzkostí a trápení, ktoré na ňu doliehajú, cestu odvahy a radosti, musí dobre otvoriť oči a hľadieť na to, čo Boh robí v nej samej.
Pápežský kazateľ tiež upozornil, že aj napriek zlu, ktoré na cirkev dolieha, nemáme zabudnúť hľadieť aj na svetosť, ktorá z nej napriek všetkému žiari. Preto je poslaním kresťanov svedčiť pred svetom o radosti, a to spôsobom, že si uvedomia tieto skutočnosti a z dialógu so svetom a medzi nimi navzájom vylúčia všetku zbytočnú horkosť a nenávisť. Je nevyhnutné hľadieť na ľudí a veci pozitívnym pohľadom, pretože toto je ovocie ľudského ducha, osvieteného Duchom Svätým.
Švajčiarsko. Tohtoročná tradičná vianočná zbierka konferencie biskupov Švajčiarska bude v prospech detskej nemocnice Caritas Baby Hospital v Betleheme. Nemocnica, ktorá bola založená pred 60 rokmi na palestínskych územiach skupinou švajčiarskych katolíkov, sa stará o deti všetkých náboženstiev a národností. Podľa denníka L'Osservatore Romano je otvorená všetkým rodinám a ich deťom 24 hodín denne bez ohľadu na to, či majú peniaze na zaplatenie liečby. Nemocnica, ako hovoria švajčiarski biskupi, prináša nádej a je ostrovom pokoja v tomto regióne otrasenom krízou. V oblasti Betlehema a Hebronu žije 300 tisíc detí bez primeranej lekárskej starostlivosti. Vedúci lekár nemocnice Hia Marzuka, vierovyznaním kresťan, sa narodil a vyrastal v Betleheme. Riadi prácu 14 lekárov a 80 asistentov, ktorí sa venujú detským pacientom. Asi 34 tisíc detí a ich rodín prichádza každý rok do ich ambulancií a tento počet neustále narastá.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na 4. adventnú nedeľu s názvom Mária Svetostánok.
Milí priatelia, vieme, že evanjelisti nepísali evanjelia iba s tým zámerom, aby nám verne priblížili udalosti, ktoré sa stali s Ježišom Kristom, ako ich zažili buď oni sami, alebo tí, od ktorých sa o Ježišovi dozvedeli. Každý evanjelista mal okrem verného rozprávania o historickom Ježišovi ešte aj svoj vlastný, špeciálny, bočný zámer. Preto sa v ich rozprávaní o Ježišovi nachádza veľa symbolov a skrytých významov, ktoré vyjavia svoj pravý význam až vtedy, keď sa na ne pozrieme opravdivo do hĺbky. Evanjelia by sme v tomto zmysle mohli prirovnať k umeleckým dielam veľkých majstrov, na ktoré čím viac pozeráme a čím viac ich študujeme, tým viac na nich objavujeme. U Michelangelovej piete odborníci napríklad hovoria, že ešte doteraz na nej objavujú detaily, o ktorých ľudia pred nami ani len netušili, že tam sú. Umelec ich tam nevložil nadarmo. Majú svoj silný, skrytý význam. Podobne je to aj s poslednou večerou Leonarda da Vinciho. Niektorí na nej nachádzajú skryté symboly, dokonca geometrického charakteru. Čo nimi chcel umelec vyjadriť, ostáva často hádankou. Podobne je to aj s evanjeliami. A práve to je to, čo evanjelia, podobne ako iné opravdivé umelecké diela, robí neprečítateľnými. To znamená, nemôžeme ich nikdy odložiť s tým, že sme ich už prečítali a že ich už poznáme. Každým ich novým čítaním na nich nachádzame niečo nové. Hlavne, keď ich dáme do súhry ešte s inými biblickými textami, hlavne tými zo Starého zákona. Nedeľné rozprávanie evanjelistu Lukáša o návšteve Panny Márie u svojej tety Alžbety v Júdsku, v mestečku Ain Karim, nedaleko Jeruzalema, má podľa biblistov presne takýto charakter. Normálny, povrchný pohľad na túto udalosť nám povie síce veľa, avšak nie všetko, a preto všetkým nie je to podstatné. Lukáš mal zrejme veľmi hlboký zámer, keď sa dal do opisovania spomínanej udalosti. Ale aký? Odborníci hovoria, že toto evanjelium má literárnu formu, ktorá sa často používala v biblickej literatúre a ktorá sa nazýva midraš. Midraš je literárna forma, kde každé jedno slovo alebo každá jednotlivá veta má svoj špecifický význam. Nič tam nie je navyše. Keď sa pozrieme na začiatok Lukášovho evanjelia a to nielen na nedeľnú udalosť o návšteve Panny Márie u Alžbety, ale aj na udalosť o zvestovaní narodenia Pána, zistíme, že slová sú v oboch príbehoch vyberané veľmi starostlivo a že takmer každé z nich získa svoj plný význam až vtedy, keď sa pozrieme do Starého zákona. Návšteva Panny Márie u Alžbety v Júdsku nám pripomína dávne prenesenie archy zmluvy do Jeruzalema, ako je ono opísané v druhej knihe Samuelovej. Dávid sa jedného dňa rozhodol, že prenesie archu zmluvy z Báli, z domu Abinadába do Jeruzalema. Bola to veľká udalosť a tak všetci ľudia sa veľmi radovali. Tancovali, spievali a hrali na rozličných hudobných nástrojoch. Avšak voly, ktoré ťahali voz z archou, sa potkli a nastala menšia nehoda. Preto sa Dávid rozhodol, že nechá dočasne archu v dome Obeda Edoma Gátskeho. Tam ostala archa 3 mesiace a dom bol po celý ten čas veľmi požehnávaný. Potom, po 3 mesiacoch, pokračovali v prenášaní archy, až bola archa konečne umiestnená v Jeruzaleme v meste Dávidovom. Keď si všimneme Lukášov opis Márijnej návštevy, nemôže nám uísť fakt, že Mária je tu predstavená ako archa, v ktorej prebýva Boh. Mária nosí Ježiša Krista v svojom lone. Kráča do Júdska smerom k Jeruzalemu. Avšak skôr, než sa ona aj so svojím novonarodeným synom zastaví v jeruzalemskom chráme, zastaví sa u Alžbety na 3 mesiace. Presne tak, ako archa zmluvy prebývala 3 mesiace v dome Obeda Edoma Gátskeho. Máriin príchod bol doprevádzaný radosťou, dokonca akoby posvetným tancom. Dieťa v lone Alžbety sa pohlo a akoby zatancovalo od radosti. Mária tam zostala 3 mesiace a Alžbetín dom bol požehnaný a naplnený šťastím. Príbeh Máriin je v Lukášovom rozprávaní daný do súvisu s ešte ďalšími symbolmi zo Starého zákona. Mária je tu predstavená ako tzv. Víťazná žena podľa vzoru hrdiniek zo Starého zákona. V chválospeve Alžbetinom vidíme podobnosť s chválospevom starozákonnej prorokyne Debory z knihy Sudcov, ktorý zaspievala na chválu ženy Jaeli, ktorá porazila vodcu kanánskeho vojska Sísera, ktoré takmer zničilo Izrael. Takisto je tu podobnosť s Juditou, hrdinkou z knihy Judit, ktorá porazila Holoferna, a takto aj ona zachránila izraelský národ pred pohromou. Mária je takouto hrdinkou, cez ktorú Boh zasadzuje svoju definitívnu smrteľnú ranu zlu, ktoré vládne vo svete. Alebo inými slovami, skrze Máriu Boh uisťuje svet o definitívnom víťazstve nad zlom a cez ňu Boh uvádza do sveta mesiánsku éru, v ktorej nebude viac existovať sila hriechu a nešťastia ako čohosi definitívneho. Mária je tak v dejinách osobou veľkého prechodu. Jej príbehom nám evanjelista Lukáš chce dať najavo, aby sme si uvedomili, že Boh od času príchodu Krista na tento svet už nebýva len v budovách alebo chrámoch vybudovaných z kameňa a dreva, ale v živých bytostiach, ako sme my, ty a ja. Mária bola prvou z nich. Po nej a hlavne po definitívnom víťazstve Krista nad zlom, Boh prebýva v každom človeku, ktorý ho opravdivo príjme do svojho života. Každý kresťan je teda predstaviteľom Božej prítomnosti vo svete. Cez jeho postoje, úsilia, skutky a angažovanosť sa Boh viac a viac dostáva do sveta. A tak každý kresťan je nabitý Božou prítomnosťou o mnoho väčšou, než tomu bolo v prípade archy zmluvy. V tomto zmysle sa život kresťana stáva vlastne eucharistickým. Každý z nás je de facto chodiacím svetostánkom. Uvedomujeme si tento odkaz evanjelistu Lukáša. Snažíme sa byť si vedomí toho, že Boh je v nás a že my sme vlastne jeho bohostánkom a že to, že zlo je stále víťazné v našom prostredí, môže byť aj chybou toho, že nie správne prejavujeme navonok túto Božiu prítomnosť v nás. A presne v tomto spočíva aj správny mariánsky kult, milí priatelia. Byť stánkom Boží medzi ľuďmi, tak ako bola ním ona. Modlíme sa na záver slovami piesne. Postavili sme ti, Pane, veľkolepé katedrály. Do nich zlaté kríže dali, drahocenne vyzdobené. No či tie nádherné chrámy tvojim domovom sa stali a či kríže prezdobené vyjadrujú utrpenie. Pane, pomôž nám tvojimi sa stať, svoj život ako chrám vystavať.
Milí poslucháči, týmito myšlienkami ukončíme naše dnešné vysielanie. Z Ríma vám prajeme pokojný večer a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.